Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Po emisiji možete čuti o osmoj rundi pregovora premijera Srbije i Kosova u Briselu, bakarni lusteri, lampe, tacni i papuče izrađeni u Bosni i Hercegovini od nedavno se mogu kupiti i u Njujorku. Za to je zaslužan Bruce Gilardi, koji već nekoliko godina živi u Sarajevu. 15 godina nakon tragične smrti 43 ljudi iz Srbije je opet u strahu od rakije zozovače nakon što su je lopovi ukrali iz magacina u Nišu.
Korak dalje.
U Briselu je u toku osma runda pregovora delegacija Beograda i Prištine, koja je počela pre podne oko 10:30. Nešto posle 21 časa počeo je drugi krug trilateralnih razgovora premijera Srbije i Kosova Ivice Dačića i Hašima Tačija sa evropskom komesarkom za spoljne poslove Catherine Ashton. O tome iz Brisela naš dopisnik Richard Jozvijak. Nakon tri bilateralna susreta Catherine Ashton sa Dačićem i dva sa Tačijem, postoji izvesna nada da će biti postignut neki dogovor, mada smo nekoliko puta čuli tokom dana da su razgovori bili na ivici prekida. Doduše, obe strane su i dalje na dijametralno suprotnim pozicijama. Zapravo, za pregovaračkim stolom ih drži Catherine Ashton, koja ističe da nema mnogo vremena. Ona im vjerovatno predočava da ili će biti dogovora večeras ili je potom teško ostvari. Dakle, to obe delegacije drži još uvijek za stolom, ali ne vidim u ovom trenutku gdje je tačka kompromisa. U jednom trenutku je kosovska strana bila na ivici napuštanja razgovora. Prije toga se činilo da je srpska delegacija htjela da odustane. Ljudi iz okruženja Catherine Ashton ističu da obe strane treba da shvate da nema više mnogo vremena, jer ona ima i druge obaveze. Bio je to dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Brisela, Richard Jozvijak, a direktor kancelarije vlade Srbije za Kosovo, Aleksandar Vulin, izjavio večeras u Briselu da za sada nema pomaka, ali da ovo za Beograd nije završna runda dijaloga.
Još uvijek se ne može govoriti o pomaku, ne može se govoriti da je postignut neka vida napredak u dijalogu i da smo približeni nečemu što bismo mogli nazvati rješenjem. Za sada ne, ali svako se razgovara o tome i nije gotovo dok nije gotovo. Što se Srbije tiče, pregovori će trajati i dalje. Još uvijek nije porađen nikakav papir od strane Evropske unije, niti od strane privrednih institucija u Prištini. Policija, pravosuđe, prostorno planiranje, odsustvo prisustva kosovskih bezbednosnih snaga bilo gdje žive Srbi na prostoru Kosova i Metohije. To su neke suštinske stvari o kojima razgovaramo i to su neke suštinske stvari o kojima naša delegacija ima vrlo jasne stavove i ima vrlo dobre argumente koje se zaista moraju uvažavati i respektovati.
Vulin je potvrdio da je bilo povišenih tonova između kosovskog premijera Hašima Tačija i potpredsjednika vlade Srbije Aleksandra Vučića, ali tvrdi da je tako nešto započeo Tači.
Ja stvarno ne znam zašto izazove toliko pažnje javnosti u pregovorima, to se dešava. Znate kako, kada vam nestane argumenta, obično neko ume da povisi to. To nije nešto što dolazi, nikad nije dolazilo od strane naše delegacije, ali isto tako nije nešto što nam je potpuno strano. I mi to da radimo, imamo mi da govorimo glasnije, ukoliko je potrebno, ali naš argument govore sasvim dovoljno glasno.
Kosovski premijer Hašim Tači je danas pre sastanka jasno rekao šta mu je cilj.
Ovdje sam kako bih donio odluku o budućnosti moje zemlje i evropskoj perspektivi cijele regije.
Iz Tačijevog kabineta je saopšteno da se sastao i sa zamjenikom pomoćnika američkog državnog sekretara Filipom Rikerom. Kako se navodi, Tači istakao da je kosovska vlada odlučna u uspostavljanju dobrih međususedskih odnosa i euroatlantske integracije Kosova. Riker je naglasio da su SAD posvećene promovisanju dijaloga i miroljubivog rješenja svih otvorenih pitanja između Srbije i Kosova, te dodao da Washington podržava teritorijalni integritet Kosova. Državni vrh Srbije u oči puta u Brisel postigao je dogovor o tome šta je minimum srpskih zahtjeva i koji će biti sastav delegacije, u kojoj je pored premijera Dačića ovog puta i vicepremijer Aleksandar Vučić. Predstavnici različitih političkih opcija u Srbiji nadaju se da će osudna osma runda dijaloga Beograd-Priština rezultirati sporazumom, ali neki od njih izražavaju i bojazan da će se obe strane, bez obzira na ishod pregovora pred svojom publikom, predstavljati kao pobednici. Više pojedinosti, Branka Tri.
Srpska delegacija očekuje bolju ponudu što se tiče rešenja za sever Kosova od one koja je razmatrana poslednji put, izjavio je uoči ove runde dijaloga funkcioner vladajuće Srpske napredne stranke i predsednik Skupštine Srbije Nebojša Stefanović.
Nadam se iskreno da će ponuda koja bude bila pred našom delegacijom biti neuporedivo bolja i postoje stvari od kojih Srbija neće i ne može da odustane.
Ambasador Sjedinjenih država u Srbiji Michael Kirby izjavio je da se nada da će tekuća runda dijaloga Beograda i Prištine biti uspešna, ocenjujući da je normalizacija međusobnih odnosa važna i za Srbiju i za Kosovo.
Nadam se napretku i voleo bih da Srbija i Kosovo postignu dogovor, jer mislim da će to doprineti miru i stabilnosti u regionu, ali i napretku Srbije prema Evropskoj uniji.
A evo kakva su očekivanja od dijaloga predstavnika različitih političkih opcija u Srbiji. S nestrpljenjem dogovor u Briselu očekuju predstavnici Albanaca u Srbiji. Očigledno je da su pozicije Beograda i Prištine veoma suprotstavljene i trebaće dosta truda za ozbiljan sporazum kako bi se obezbedila normalizacija odnosa, ocenjuje poslanik koalicije Albanaca Preševske doline Riza Halimi.
Imate poziciju Beograda, a koja maltene znači čak nešto više od statusa koje su imali pokrajina Kosovo i Vojvodina po ustavu 1974. godine. Imate poziciju Kosova u kojoj se nudi Atisarijev dokument koji je ugrađen u ustav Kosova, koji daje široke nadležnosti koje nemaju druge države u Evropi kad su u pitanju lokalne samouprave.
Predstavnici Demokratske stranke, koja je dojuče bila na vlasti, među kojima je i poslanik Goran Bogdanović, nadaju se sporazumu, ali i upozoravaju da se ne sme ići ispod minimuma nadležnosti za zajednicu srpskih opština.
Bojim se da ako to ne bude, onda prihvatamo nešto što je manje od Atisarijevog plana. Iz tog razloga ja verujem da će i Priština imati u vidu činjenicu da kompromisima možemo da izbjegnemo i onako lošu situaciju na čitavoj teritoriji Kosova i Metohije, posebno na severu Kosova i Metohije.
A poslanik opozicione liberalno-demokratske partije Bojan Đurić u ovoj rundi također očekuje dogovor Beograda i Prištine u Briselu, ima međutim i ozbiljnih bojazni.
Bojim se da će bez obzira na to da li dogovor bude postignut ili ne bude postignut, političari pre svega naši, a onda i prištinski pred svojom javnošću pokušavati da objasne da je svako bio pobednik u Briselu. Srpsko-albanski odnosi su najvažnije pitanje naše generacije. Mislim da je važno da u danima koji su pred nama pokušamo da makar sklonimo deo tenzija koje postoji između naših naroda.
Pred početak ove osme runde briselskog dijaloga, srpski državni vrh je emitovao mnogo višeslojnih poruka. Na jednoj strani čulo se da Srbija nije više mogla da izdrži zamrznute konflikte i da mora da razmišlja o budućnosti svoje dece, a da o mitovima i legendama uvek može da se razgovara na časovima i u medijima. To je poručio Aleksandar Vučić, prvi vicepremijer Srbije. Drugim slovem poruka poručivalo se opet da Srbija ne sme biti unižena, da ne prihvata da joj u Briselu neko pokaže papir na kojem piše konačno ili ste ovde ili niste. To je uoči same osme runde dijaloga rekao predsednik Srbije Tomislav Nikolić, naglasivši da Srbija insistira da zajednica srpskih opština u većini odlučuje o policiji i pravosuđu, kao i da vojska Kosova nikada ne bude na njenoj teritoriji. Vojska Kosova i ne postoji, a što se tiče zahteva Srbije da zajednica srpskih opština odlučuje o policiji i pravosuđu na svojoj teritoriji, Jelko Kacin, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju, za Radio Slobodna Evropa, kaže.
Svakako na severu nema Albanaca, tamo su samo Srbi, pa je normalno da su i policajci Srbi. Normalno je da je i komandujući Srbin. I što se tiče sudstva, normalno je da su sudje tamo Srbi. Ali ko će ih imenovati, to je već drugo pitanje. To ne može imenovati zajednica, opština, jer je to u nadležnosti ministarstva i Skupštine Kosova.
Kacin međutim podvlači da je izuzetno značajno što je, sudeći po izjavama najviših funkcionera, Srbija spremna da se okrene budućnosti i da zato sa nestrpljenjem i optimizmom očekuje dogovor u ovoj rundi dijaloga Beograd-Priština.
Ono što je bit svega je da je dijalog usidren, da ima korijene, da će Beograd i Priština komunicirati direktno i da će rešavati sve što je nagomilano i da se žele baviti budućnošću. Što znači da je Srbija sada prvi trgovinski partner Kosova, da tu postoje velike mogućnosti za zajednička ulaganja u infrastrukturu i zato ja sa velikim nestrpljenjem i sa velikim optimizmom očekujem dogovor.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slede reakcije iz Prištine. Eventualni sporazum Kosova i Srbije mora se ratifikovati u Skupštini i on mora biti u skladu sa kosovskim ustavom, poručuju kosovski političari. Srbi sa severa kažu da će podržati sporazum samo ukoliko ne predviđa njihovu integraciju u kosovsko društvo, dok Srbi južno Dibra smatraju da je rešenje i po Ahtisarijevom planu sasvim prihvatljivo. Analitičari su međutim pesimisti da će sporazum biti postignut i dodaju da se može očekivati odugovlačenje ovog procesa. Više pojedinosti Amra Zajneli.
Na Kosovu poručuju da premijer Hašim Tači prilikom postizanja eventualnih sporazuma sa Srbijom mora u potpunosti da poštuje ustav i zakone Kosova, koji da se sporazum premijera treba usvojiti u skupštinama dve zemlje. Ukoliko je to sporazum između dve države, ovo pitanje je dobro određeno ustavom i on se treba ratifikovati u skupštini, kazao je predsjednik skupštine Jakup Krasnići. Šef parlamentarne grupe vladajuće demokratske partije Kosova Adem Grbovci kazao da premijer Kosova ima potpuno poverenje njegove partije i da očekuje da će se današnji razgovori rezultovati sporazumom o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije. Kakva god odluka bila, mi čvrsto verujemo da će ona biti u skladu sa ustavom, zakonima i interesima građana Kosova, kazao je Grbovci. I kosovska opozicija je poručila da sporazum mora da bude u skladu sa ustavom Kosova. Sve što bude bilo u suprotnosti sa ustavom, naravno da to nećemo podržati. Jasno je da je ratifikacija sporazuma obavezna, izjavio je poslanik Demokratskog saveza Kosova Ismet Bećiri. Inače, neslaganja oko nadležnosti asocijacije opština sa srpskom većinom na Kosovu bila su glavni razlog zašto poslednja runda dijaloga nije okončana sporazumom. Kosovska strana nekoliko puta se izjašnjavala da asocijacija neće imati ni izvršne, ni zakonodane nadležnosti. Beograd je, pored toga, tražio kontrolu nad pravosuđem, policijom i nad prostornim planiranjem na severu Kosova, a predsjednik Nikolić je postavio uslov da na severu ne bude vojske Kosova, koja će se očekuje se formirati uskoro. Srbi sa severa, međutim, poručili su da neće dozvoliti sprovođenje sporazuma ukoliko on bude na štetu Srba na Kosovu. Jedan od predstavnika, Milan Ivanović, kaže da će podržati sporazum samo ukoliko on ne predviđa integraciju Srba sa severa u kosovsko društvo.
Ako mi budemo zadovoljni eventualno epilogom tog dijaloga, znači da se ne postigne dogovor koji ugrožava naše interese, svakako da ćemo podržati u punoj meri takvu odluku. Također ćemo podržati i ako dođe do epiloga da se dogovore, a da mi budemo zadovoljni tim ishodom, što znači da ne budemo u okviru takozvane nezavisne države Kosovo i da ne budemo integrisani u albansko društvo u okviru njihovog ustava i zakona, onda i takav epilog tih razgovora bismo mogli da pozdravimo.
Srbi na severu su poručili da će povesti političku borbu kako bi zadržali sever Kosova u sastav Srbije. Za Srbe južno od Ibra, međutim, Ahtisarijev plan, na osnovu kojeg je proglašena nezavisnost Kosova, prihvatljivo je rešenje. Ranđel Nojkić iz Gračanice optimista je i siguran da će dve strane postići dogovor.
Pred Beogradom i Prištinom su velika iskušenja, međutim i ulozi su također veliki, pa mislim da i Beograd i Priština imaju razloga da pronađu optimalno rešenje, s obzirom da Beograd čeka datum, da Priština također ima razloga zbog vizne liberalizacija, ali i uopšte zbog stava Evropske unije prema njima. To su dovoljni razlozi da Beograd i Priština pronađu rešenje i da se u okviru Ahtisarijevog plana rešavaju problemi.
Nojkić također veruje da će se Beograd suprotstaviti stavu Srba sa severa Kosova i da neće zastupati takva razmišljenja.
U tom smislu mora jasna poruka da se njima predoči da na taj način ne mogu da traže rešenje, ali zapravo da ni Beograd ni Priština ne mogu da budu taoci Srba sa severa, oni koji zapravo zastupaju ta ekstremna mišljenja i rešavaju na ekstremni način probleme.
S druge strane, kosovski analitičar Behljulj Bećin navodi da postoji dosta indikacija da se sporazum neće postići i da će se ovaj proces još odugovlačiti.
Jednostavno mislim da se nalaze pozicije Kosovara i Srba između mogućnosti da se dođe do nekog rešenja i do jedne situacije kad moraju ipak pronaći neko rešenje. Nažalost, Srbi nisu Srbi ako se u ovoj situaciji ne sukobe i sa međunarodnim zajednicom, jer bi time dokazali da su Srbi. dok Albanci jednako nemaju nikakvu svoju viziju, oni zavise od toga šta će ponuditi Amerikanci i imućavno zajedno. Ja mislim da danas neće biti dogovora i to neće biti smak sveta što neće biti dogovora. Međutim, pretpostavljam da će pritisci biti nastavljeni i da će se nastaviti dijalog sve dok ne budu našli nikakvo kompromisno rješenje.
Za Radio Slobodna Evropa, Amra Zeineli.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Iz Haškog tribunala, kako bi pokazao da se Srpska demokratska stranka vodila demokratskim principima, a ne željom za etničkim čišćenjem, bivši predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić je za svedoka odbrane doveo u Hag svog ratnog šefa kabineta Trivka Komada. On je došao da potvrdi svom bivšem vođi priču o organizovanju islamskih fundamentalista, nakon čega su krenule aktivnosti SDS-a, navodno iz straha bosanskih Srba. Tužilaštvo je Komada pak suočilo sa nizom presretnutih razgovora stranačkog vojstva koji pokazuju predatne aktivnosti SDS-a u cilju nasilnog preuzimanja vlasti u brojnim bosansko-hercegovačkim opštinama.
Haško tužiteljstvo je pokazalo više zapisnika sa Skupštine bosanskih Srba koji predviđaju osnivanje kriznih štabova u općinama u kojima se željelo preuzeti vlast. Preuzimanje je prema dokumentima iz 1991. godine detaljno predviđeno, a tužitelj Alan Tiger je podsjetio tajnika SDS-a Komada i na varijantu A i B, preuzimanje općina u kojima su bosanski Srbi većina, kao i onima u kojima su manjina, riječima sudske prevoditeljice.
Gospodine Komad, da li ste vi bili prisutni prilikom sednice u poslaničkom klubu koja je održana 14. februara 1992. godine i tokom koje je gospodin Karadžić čak u 4 navrata pominjao dokument sa varijantama A i B, između ostalog obratio se slušaocima pitanjem da li se sećaju tog pitanja o kojem on govori?
Karadžićev svjedok obrane je više puta porekao da je kao tajnik SDS-a imao saznanja o spornom dokumentu varijanta A i B, odnosno planu preuzimanja općina prilikom čega su počinjeni brojni zločini i protjerivanje stanovništva nesrpske nacionalnosti. Kao i većina Karadžićevih svjedoka, i Komad se pozivao na službenu proceduru kako bi skinuo sa sebe odgovornost.
Nisam imao obavezu da prisustujem na svim sjednicama, s vremena na vrijeme sam prisustvovao, a jedino što iznosim to je da taj dokument o kome vi govorite nije bio na organima stranke, niti je usvajan na organima stranke. Jer da je usvajan, morao bi imati protokol, morao bi imati pečat, morao bi imati potpis.
Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Iz drugog u prvi plan.
Ponovo o zbivanjima u Srbiji. Građani su opet u strahu od rakije zozovače nakon što su lopovi iz magacina Centra za vinogradarstvo i vinarstvo u Nišu prošlog vikenda ukrali tu otrovnu rakiju od koje je pre 15 godina umrlo 43 ljudi. Dok policija traga za flašama opasnim po život, javno se pita zašto smrtonosno piće još nije uništeno. Iz Beograda Zoran Glavonjić.
U oronuloj zgradi Niškog centra za vinogradarstvo i vinarstvo godinama su čuvana hemijska sredstva za prskanje vinove loze i stare kante prskalice za vinograde, ali i smrtonosni tovar od 738 flaša rakije zozovače. Po nalogu policije i suda bio je pod rešetkama i katancima dok magacin nisu obili lopovi i odneli desetak flaša, rekao je za Radio Slobodna Evropa Miloš Ristić, direktor Centra za vinogradarstvo.
Taj ko je provalio, on je skinuo metalnu rešetku, razvalio sa jednog od prozora, polomio prozor i ušao u magacin gde je uzeo kante prskalice, kažem, iznao tih 10 boca fali. Na svu sreću, kad je obijen magacin, mi smo to ujutru primetili, tako da sad se traga za njima. Ja se nadam da, s obzirom na kompletnu medijsku priču, da taj koji je ukrao, da će jednostavno samo da je prospe. Neće da je vrati, naravno, ali prosto će, tako da nadam se da neće biti.
Provalnike u potrazi za kakvom takvom zaradom možda su privukle flaše sa etiketom brkatog guslara i natpisom lozovača. Domaća rakija proizvedena od najboljih sorti grožđa iz Južne Srbije, i to jer verovatno nisu ni slutili da se radi o zloglasnoj zozovači, proizvođača Miroslava Živadinovića zvanog Zoza, koja sadrži od 40 do 70% metanola, od koje je 1998. godine u Srbiji otrovano 56 ljudi i 43 umrlo. Na pitanje Radija Slobodna Evropa kako je moguće da se 15 godina nakon zaplene još čuva piće koje je krajnje opasno po zdravlje, u nadležnom Ministarstvu energetike, razvoja i životne sredine odgovorili su saopštenjem u kom se navodi da je tokom 2002. uništeno 4000 litara, a da je za uništavanje preostale količine oduzete rakije potrebno obezbediti relevantne saglasnosti i sprovesti proceduru.
Uništavanje neuslovne robe bez obzira na njeno poreklo i sastav se može vršiti isključivo uz obezbeđenje svih mera zaštite života i zdravlja ljudi i životne sredine. Primjena neusaglašenih i proizvoljnih procedura može da izazove trajne negativne posljedice. Po donošenju odluke o pokretanju postupka uništavanja preostalih količina neuslovne rakije, resorno ministarstvo će zakonom predviđenu proceduru i postupak sprovesti u najkraćem mogućem roku.
Prve i najveće količine zozovače po sudskom nalogu spaljivane su na uglju u toplanama, ali se dogodilo da je manji smrtonosni kontingent ostao skladišten u Niškom centru za vinogradarstvo i tu, može se reći, zaboravljen pod ključem. Miloš Ristić kaže da je 2009. o tome obavestio nadležne koji su doneli rešenje o uništavanju u toplani u Kruševcu, ali da je sve ostalo samo mrtvo slovo na papiru.
Odvezli smo rakiju u toplanu da se to uništi na isti način kao i pre. Međutim, tad je ekološki inspektor iz Kruševca stavio zabranu na uništenje i zahtevao studiju izvodljivosti o kako će to da utiče, uticaju te rakije na zaštitu životne sredine. Tako da ta akcija nije sprovedena i od tad rakija stoji kod nas. Što se tiče magacina kao magacina, pošto mi nismo, nije naša roba, niti smo mi specijalizovani za čuvanje takve robe.
Lažna lozovača Miroslava Živadinovića Zoze, koja je prodavana za male pare na pijacama i u lokalnim prodavnicama, nije imala nikakvih dodirnih tačaka sa pravim žestokim pićima, jer nije pravljena od destilata grožđa. Na sudu je utvrđeno da je Živadinović od biznismena Anđelka Bitevića kupio 46 buradi sa 2300 litara metila alkohola, koji je ovaj na ime duga dobio od poslovnog partnera Miladina Radića, od kog je u svojoj destileriji proizveo 7400 litara otrovne rakije. Zlatko Nikolić iz Beogradskog instituta za kriminološka i sociološka istraživanja kaže za Radio Slobodna Evropa da je novi slučaj zozovača, u kom još nisu uništene opasne zalihe, pokazao svu nebrigu nadležnih za zdravlje ljudi.
Nemarnost i nehat odgovorni koji su takav otrov morali da unište, a ne da čekaju. Bez priče se to uništava, jednako kao što se u pećima spaljuje droga i na tome krivice, dakle, i na sudu koji je u izvršnoj instanci donao pravosnažnu presudu, to je morao da proprati do kraja, jer igranje sa životima ljudi, sa preprodavcima beskrupuloznim koji će to da prodaju, pa ćemo imati na ulicama mrtve, to je veoma, veoma opasna igra.
Zbog proizvodnje opasne rakije i smrtonosnih posljedica, u slučaju koji su mediji nazvali najvećim masovnim trovanjem u novijoj istoriji Srbije, 1998. uhapšeni su Miroslav Živadinović Zoza, kasnije osuđen na 12 godina zatvora, Anđelko Bitević koji je dobio kaznu od 6 godina i Miladin Radić koji je u zatvoru proveo 6 mjeseci. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Iz drugog u prvi plan.
Bakarni lusteri, lampe, tacne i papuče izrađeni u Bosni i Hercegovini odnedavno se mogu kupiti i u Njujorku. Za to je zaslužan Bruce Gilardi koji već nekoliko godina živi u Sarajevu i radi na povezivanju zanatlije iz BiH sa njujorškim trgovcima i dizajnerima. Bruce kaže kako se nada da će se na tržištu Njujorka u narednom periodu naći neki drugi zanatlijski proizvodi izrađeni u Bosni i Hercegovini, zabeležila Dženana Halimović.
Za ljepote rukotvorina sarajevskih zanatlija često smo slijepi ili ih uzimamo zdravo za gotovo. Sve se svodi na priču o tome kako se polako gasi i izumiru i kako će zvuk kuckanja po bakrenim džezvama zamijeniti tišina. A onda je u za nas posve običnoj džezvi Amerikanac Bruce Gilardi prepoznao vrhunsku umjetnost.
Kad smo prvi put došli u Sarajevo, hodali smo baščaršijom i primijetio sam da džezva ima veoma sličan oblik slavnoj lampi iz ranog 20. vijeka, koju je u Beču dizajnirao Josef Hoffman. Kad smo našli stan koji je u sličnom stilu, pomislio bi kako bi bilo divno imati u njemu takve lampe, ali oni koštaju 900 eura po komadu u Beču. Pitao sam jednog od zanatlija može li mi napraviti oblik džezve, ali bez drške i kljuna. Ja sam onda spojio žicu iz staklene kugle i napravio lampe.
Gilardi je poduzetni duh pokrenuo i saradnju s vrhunskim dizajnerima u Sjedinjenim Američkim Državama. Stupio je u kontakt s dizajnerkom Michelle Varian iz Njujorka, koja je dizajnirala bakrene lustre, koji su svoj put od bosansko-hercegovačkih zanatlija našli do njene prodajne galerije na Manhattanu. Također izrađuju i reprodukcije za Noe galeriju, navodi Gilardi.
Imam još neke reprodukcije Hoffmanovih dijela koje sam odnio u Njujork, jer sam prijatelj sa direktorom Noja galerije, što je u stari muzej na 5. aveniji, koji se specijalizirao za umjetnost Austrije i Njemačke iz 20. vijeka. Bila je jako impresionirana onim što sam donio, ali njoj je bila potrebna vaza, pa me pitala može li se ona napraviti. S jedne se strane može staviti svijeća, a s druge strane je vaza. Ja sam donio specifikacije jednom zanatliji, on je napravio i muzej ih je poručio. Također su razmišljali šta se još može prodati, pa smo krenuli sa drugim dijelovima, kao ova vaza.
Na američko će tržište i luster koji je dizajnirao Jonathan Brown iz San Francisca. Vrijedne ruke Vladana Blagojevića iz nacrta su stvorile svjetski kvalitet.
Gospodin Bruce je šetao ulicom s kolegom mojim iz rata. Čovjek ga je uveo da mu pokaže čime se bavimo. Borodica Blagojević se bavi proizvodnjom kazana za proizvodnju, za pečenje, za destilaciju šljivovice, odnosno svi ostali voćnih napitaka s alkoholom. I Bruce je to pogledao, da on je kad obaj pomenuo, pa da li bi mogao ja napraviti nešto što bi on donio samo crtež. I kad sam sklopio taj prvi element probni, kontaktirao sam, on je došao, pogledao i rekao, jeste, to je to, idemo u posao. I to je potrajalo možda i 2 mjeseca da se taj prvi luster uradi i sklopljen je, sav prosvijetljio, on je to gledao, snimio i došao je pozitivan odgovor da je dizajner zadovoljan.
Nermina Alić, majstorica kazandžijskog zanata, također sarađuje s Gilardijem, pravi reprodukcije tacni. Saradnjom je zadovoljna.
I ono što ja radim su replike tabli koje je radio Hoffman. Sa njim u principu nije uvijek lako raditi, zato što on ne traži tipični bosanski proizvod, nego on traži nešto drugo što je napravljeno tehnikama zanata koje mi koristimo ovdje.
Za ono što kao vrhunsko prepoznaju stranci u domaćoj avliji malo vrijedi, navodi Blagojević.
Malo je čudno da sa one strane bare dođe čovjek i da hoće da pokuša da pokrene to nešto što ljudi znaju. Zakon ne postoji koji je predvidio da se sačuvaju ti zanati na bilo koji način. Jedino kako čovjek može pokuša da zaštiti taj svoj nekako zanat, da pokaže da se može od toga živjeti, ali ne u smislu živjeti zarade, nego živjeti da se raduje nečemu što radi, da se raduje tome što će čovjek koji je naručio nešto od njega da će biti zadovoljan s tim. Tu mislim da bi bilo potrebno da malo državni aparat protrlja oči, da shvati da u naredne 2, 3, 4 godine da više nećeš imati najosnovniju stvar koja se pokvarila u kući, imati gdje od nje da se napravi, bit će prinuđen da kupiš novo.
Alićeva u Gilardijevom nastojanju vidi i put kojim se Bosna i Hercegovina otvara svijetu.
Mislim da je to dobar način, možda ne samo očuvanja starih zanata, mislim da je generalno dobar način za otvaranje tržišta Bosne i Hercegovine kavani.
Jer kako kaže i sam Gilardi, vještine će opstati ako za njih postoji tržište.
Ove će vještine opstati ako tržište traži ono što imaju dati. Na primjer, ljudi koji obrađuju metal, tokarski radovi koje je radio jedan zanatlija su savršeni. Radovi čekićem su svjetske klase, savršeni, ali moraju početi praviti ono što ljudi svuda mogu koristiti, jer izvan Balkana i dijelova Bliskog istoka ljudi ne piju tursku kafu. Tako da nema velike potražnje za džezvom i moraju naći stvari koje ljudi žele i koriste i kupuju svuda.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ovu zanimljivu priču možete pogledati i u videu na našem web sajtu, sa čije multimedijalne sekcije Dinka Jurković vam preporučuje.
Zmijenski vez, jedinstven na Balkanu, nominiran je na UNESCO-ovu listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa. Znalci tvrde da vodi porijeklo iz doba neolitske umjetnosti. Specifične je izrade uvijek tamno-plave boje i jedinstvene tehnike izrade. Potiče sa Zmijanske visoravni planine Manjača pored Banja Luke, a njegova unikatnost bila je primjećena i na sajmu narodnih nošnji u Parizu, daleke 1936. kada je ženska košulja ukrašena upravo ovim vezom proglašena najljepšom. Cijelu priču možete pogledati na našoj internet stranici u videozapisu Plavi vez.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana. Prijatno.
Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti, nakon višegodišnjeg usporavanja i povremene blokade, slovenački parlament ratifikovao hrvatski pristupni sporazum s Evropskom unijom. Predsjednik parlamenta Janko Veber.
Za je glasovalo 82, protiv nihče. Ugotavljam da je zakon sprejet.
O presudama koje je oborio apelacioni sud Crne Gore, a što je dovelo do javne polemike između tužilaštva i tog suda, advokat Veselin Radulović.
Pominjamo često u posljednje vrijeme u dilemu pitanje neznanje ili korupcije. Neznanje je isključeno, dakle, to samo može biti slučaj da se radi o korupciji, odnosno nekom vrsti nedozvoljenog utjecaja na tužilaštvo i na prvostepene sudove, posebno na tužilaštvo.
Deo puta Risan Žablja, koji je otvoren pre samo dve godine, je potonuo, iako je građen 15 godina i koštao 100 miliona evra. Poslanik opozicione pozitivne Crne Gore, Emin Duraković.
Tu su potrošena ogromna financijska sredstva građana Crne Gore. Smatram da apsolutno neko mora da snosi odgovor.
O sve učestalijim promjenama direktora u preduzeću Šume Republike Srpske, Siniša Vukelić, urednik portala Kapital Ba.
Sređivanje stanja bi značilo i sprečavanje odliva desetine miliona maraka i šuma preko javnih nabavki ili preko prodaje drvnih sortimenata firmama koje su finansijeri političkih stranaka koje su na vlasti.
O inicijativi da se iz Moskve u Bosnu i Hercegovinu vrati povelja Kulina Bana. Profesor Enver Imamović.
Ova sad inicijativa, to je ovako jedna kao pumost, pa vidjet ćemo kako će biti. Samo ako se bude pravilno vodila, ako budu političari vodili, od toga nema ništa, jer bojim se, oni kažu, evo, mi smo vratili povelju i on dobije bodove.
Vlasti u Srbiji podržavaju inicijativu da se na mjesto gdje je u Drugom svjetskom ratu srušena zgrada Narodne biblioteke izgradi biblioteka Patrijaršije Srpske pravoslavne crkve. Pisac Saša Ilić.
I sad dolazimo do toga da crkva tu ima neko pravo jer se neka mala zadužbina nalazila u tom reonu. Dakle, mislim da je to potpuno nelogično, nije ni pravno.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Slovenački parlament jednoglasno je ratifikovao hrvatski pristupni sporazum sa Evropskom unijom. Svi učesnici u raspravi su naglasili odgovornost dveju država za evropsku perspektivu i stabilnost regije jugoistočne Evrope, javlja Eni Zebić.
Slovenski državni zbor utorak je jednoglasno sa 82 glasa za i nijednim protiv ratificirao ugovor o pristupanju Hrvatske Evropskoj uniji, čime je Slovenija postala 23. od 27 zemalja članica Unije koje su ugovor ratificirale. Predsjednik državnog zbora Janko Veber.
Navzočih 82 poslank in poslancev, za je glasovalo 82, proti nihče. Ugotavljam, da je zakon sprejet.
Evropska unija je prostor gdje međusobne odnose građana i država gradimo na poštovanju i dijalogu, kazala je slovenska premijerka Alenka Bratušek pred izjašnjavanje zastupnika.
Posebej si želimo da bi to sporočilo seglo do svih ljudi v državah Zahodnega Balkana.
Posebno želimo da ta poruka dođe do svih država Zapadnog Balkana gdje procesi pridruživanja još nisu završeni. O svemu tome Hrvatska i Slovenija odlučivat će u drugoj polovici ove godine zajedno kao punopravne članice Evropske unije.
Odločali skupaj kod punopravni članici Evropske unije.
Njeno izlaganje nije moglo proći bez spominjanja najvećeg lika slovenske kulture, France Prešerna.
Današnja ratifikacija pa dokaz da Slovenija razume...
Današnja ratifikacija dokaz je da je evropska politika suživota i solidarnosti i slovenska politika. Kako i ne bi bila kada nas je Prešern naučio da treba živjeti u svijetu u kojem je susjed brat, a ne zli dušmanin.
U katerem ne vrak, ampak le sosed bo mejak.
Hrvatski premijer Zoran Milanović, koji je zajedno sa ministricom vanjskih i europskih poslova Vesnom Pusić nazočio glasanje u Slovenskom državnom zboru, na kratkoj konferenciji za novinare nakon ratifikacije zahvalio je slovenskim zastupnicima koji su jednoglasno podržali ratifikaciju.
Male smo političke nacije, ali znamo šta hoćemo i naša suradnja je zadana veličina na obostranu korist u budućnosti. To je tako, u biti ne vidim bližeg suradnika od Slovenije u godinama koje dolaze.
Hrvatska ministrica sastala se jutros u Ljubljani sa svojim slovenskim kolegom Karlom Erjavcem i najavila bolje odnose dviju država.
Mi smo iskoristili ovo vrijeme da ne samo riješimo problem s kojim smo se suočili, nego smo u tom razdoblju, po ovom mišljenju, izgradili bolje odnose između Slovenije i Hrvatske nego što su oni ikad bili do sada.
Nakon višegodišnjeg slovenskog usporavanja i povremenih blokada hrvatskog puta u Europsku uniju na nizu tema, od granice na moru do duga Ljubljanske banke hrvatskim štedišama, najnovija blokada otklonjena 11. ožujka kada su hrvatski premijer Zoran Milanović i tadašnji slovenski premijer Janez Janša potpisali memorandum o dugu Ljubljanske banke, kojim je dogovoreno da se takozvana prenesena štednja Ljubljanske banke pokuša riješiti unutar kompleksa sukcesije. Dodajmo i da su predstavnici svih slovenskih parlamentarnih klubova pred glasanje podržali ratifikaciju, naglasili zajedničku odgovornost dviju država za stabilizaciju i europsku budućnost jugoistoka Europe, ali i izrazili uvjerenje da će se Hrvatska držati dogovorenog rješenja oko Ljubljanske banke. Nakon Slovenije, preostale članice Europske unije koje još nisu ratificirale sporazum ostale su Belgija, Danska, Nizozemska i Njemačka, koja će, kako je već najavljeno, biti posljednja koja će ga ratificirati. Međutim, tu nitko ne očekuje nikakve probleme i Hrvatska će 1. srpnja ove godine postati 28. članicom Europske unije. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
O problemima u funkcionisanju jednog od najvećih preduzeća u Republici Srpskoj, odluka vlade ovog BH entiteta da prihvati neopozivu ostavku direktora javnog preduzeća Šume Srpske Jakova Galića, te smeni sve izvršne direktore, potakla je novu debatu o tome zašto već godinama nije moguće uvesti red u tom preduzeću. Iako imaju sve prirodne potencijale da posluju pozitivno, Šume Srpske danas spadaju u najveće gubitaše, čiji rad prate sukobi međustranačkih interesa i brojne neistražene afero. Više pojedinosti Milorad Milojević.
Šume Srpske nikako da se popnu na zelenu granu. Šta je razlog tome, neće da otkrije ni sada već bivši direktor tog preduzeća Jakov Galić, dok mediji špekulišu da je ostavku dao jer nije mogao da suvereno upravlja šumama, da postavlja i razrješava direktore, gazdinstava mimo politike i prijetnje lokalnih moćnika. Galić samo šturo objašnjava da je razlog ostavke u neprihvatanju njegovog koncepta za saniranje stanja u šumama.
Odgovornost i ovlaštenja idu jedno s drugim. Ako nemate ovlaštenja, apsurdno je razgovarati o odgovornosti. Ne mogu ja da uzmem samo odgovornost, a da nemam ovlaštenja, to je.
Vlada Republike Srpske za vršioca dužnosti direktora Šuma Srpske imenovala je dosadašnjeg izvršnog direktora za proizvodnju u ovom javnom preduzeću Radenka Laketića, koji se i ranije nalazio na toj poziciji između smjena i imenovanja novih direktora. Njega ne čeka nimalo lak zadatak, jer to preduzeće prema podacima entitetske poreske uprave samo za poreze duguje preko 20 miliona maraka. Prošlu godinu poslovalo je sa više od 4 miliona maraka gubitaka, a gubici po osnovu nenaplaćenih potraživanja također se mjere u desetinama miliona. Postavlja se pitanje kako je uopšte moguće da preduzeće koje kao sirovinu koristi prirodni resurs koga ima u izobilju može da toliko ode u gubitke. Jedno od objašnjenja nudi urednik ekonomskog portala kapital.ba Siniša Vukelić.
Direktori šuma Republike Srpske, bez obzira ko su oni, nemaju odrešne ruke od vlasti Republike Srpske, jer na vlast veliki utjecaj imaju drvoprerađivački lobi. Između ostalog, to znači da vlast nikada nije pokazala jasnu spremnost da riješi problem u šumama Republike Srpske, jer bi sređivanje značilo otpuštanje 1000 radnika koje je ta ista vlast zaposlila. Sređivanje stanja bi značilo i sprečavanje odliva desetine miliona maraka i šuma preko javnih nabavki ili preko prodaje drvnih sortimenata firmama koje su financijeri političkih stranaka koje su na vlasti.
U opoziciji u Republici Srpskoj smatraju također da je vlada ta koja snosi najveću odgovornost za stanje u šumama. U Srpskoj demokratskoj stranci su čak pozvali Jakova Galića da postane njihov član nakon što je pokazao, kako kažu, dosljednost podnošenjem ostavke. Savjetnica predsjednika SDS-a za medije Jelena Dabarčić.
I jedan je od rijetkih stranaka vladajuće koalicije koji ima hrabrosti da ukaže na nezakonitosti i zahtjeva promjene.
Vlada je promijenila i svih 6 izvršnih direktora u šumama. Entitetska premijerka Željka Cvijanović kaže da je novom menadžmentu ostavljen rok od 6 mjeseci da popravi stanje u tom preduzeću.
Naš cilj jeste ne samo da se ovo preduzeće, dakle, riješi gubitaka, odnosno da posluje pozitivno, nego i da apsolutno postane jedno profitabilno preduzeće, dakle preduzeće koje donosi profit, donosi dobit, koje je značajno u sistemu Republike Srpske.
Šume danas broje preko 4000 zaposlenih. Bivši direktor Galić ukazivao je na to da ima oko 1000 radnika viška. Cvijanovićeva kaže da otpuštanje neće biti dio priče o konsolidaciji. Jakov Galić treći je direktor u nepune 2 godine koji je smijenjen ili sam otišao sa te funkcije. Dvojica prethodnika Neđo Ilić i Srđan Ljubojević završili su sa lisicama na rukama. Siniša Vukelić navodi da su šume postale preduzeće u kome nema otimanja za direktorsku poziciju.
Direktori odlaze ili svojom voljom ili voljom policije. Znači, to postaje pomalo paradoksalno da ne postoji čovjek koji sada bi želio da bude direktor ili Željeznica Šuma ili IRB-a, najuticajnijih preduzeća ili najuticajnije financijske institucije u Republici Srpskoj. Samo zato što oni njima svežu ruke i noge, bace ih u vodu i kažu direktorima plivajte. Normalno ne mogu plivati, oni kažu oni su krivi zato što ne plivaju.
Šume Srpske jedno su od rijetkih neprivatizovanih jakih privrednih subjekata. Neki ekonomisti smatraju da bi umjesto konstantnog brojanja koliko je oblovine netragom nestalo, privatizacija bila rješenje koje bi moglo da uvede reda u šumskom sektoru. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slobodna Evropa.org.
O sve učestalijim polemikama između tužilaštva i apelacionog suda u Crnoj Gori i pored više puta ponovljenih zahtjeva Evropske unije kojima se insistira na presudama za krivična djela organizovanog kriminala i korupcije i traži brza reforma sudstva i tužilaštva, presude za najteža krivična djela sve češće padaju. Naime, posljednja odluka apelacionog suda kojom je oborio presudu protiv Duška Šarića izazvala je javni revolt vrhovne državne tužiteljke Ranke Čarapić, pa je otvoreno pitanje da li je problem u sudu ili tužilaštvu. Iz Podgorice, Srđan Janković.
U vrlo kratkom vremenu apelacioni sud je oborio osuđujuće presude, među kojima je slučaj Darka Šarića, koji je najprije bio osuđen za organizovanje kriminalnog klana za šverc kokaina. Apelacioni sud je obrazložio da je Duško Šarić bio optužen za krivično djelo koje nije postojalo u zakonu u vrijeme izvršenja. Tome je prethodilo obaranje presude osuđenim čelnicima opštine Budva za slučaj Zavala, koji su bili optuženi za zloupotrebu službenog položaja. Ovi slučajevi su bili pod velikom pažnjom javnosti prethodnih godina i obaranje osuđujućih presuda pred apelacionim sudom izazvalo je reakciju vrhovne državne tužiteljke Ranke Čarapić, koja je prošle nedjelje u intervju Atlas televiziji ocijenila da apelacioni sud opterećuje rad tužilaštva i prvostepenih sudova svojim odlukama koje je nazvala akademskim.
Bilo da je to Bukovica, kao što se sjećate, bilo da je to Šarić, bilo da je to sad Zavala i tako dalje. Otprilike provlači se ista nit da je sud bio spriječen da uđe u raspravljanje suštine optužbe, jeli, i suštine već presude, zbog toga što je postala neka pravna smetnja. Mi se sa tim ocjenama ne slažemo. Mislim da apelacioni sud apsolutno primjenjuje neke rezone koji su potpuno nepoznati našoj sudskoj praksi. U slučaju Šarić ti pravni rezoni su nedosljedni.
U reakciji apelacionog suda, na čijem je čelu Svetlana Vujanović, supruga predsjednika Crne Gore Filipa Vujanovića i aktuelnog kandidata na predsjedničkim izborima, poručeno je vrhovnoj državnoj tužiteljki da je neprimjereno da komentariše nepravosnažne sudske odluke. U reagovanju objavljenom u Pobjedi objašnjeno je da je tužilaštvo Dušku Šariću stavilo na teret djelo koje nije bilo određeno u zakonu kao krivično u vrijeme izvršenja, te da je jedina zakonita odluka apelacionog suda bila oslobađajuća presuda. Komentarišući javnu polemiku tužiloštva i apelacionog suda, advokat Dragan Šoć ocjenjuje da se radi o neugodnoj situaciji za pravosuđe, a posebno za tužiloštvo u kojem bi neko trebalo da snosi odgovornost zbog propusta.
Umjesto razmjene javnih poruka, bi bilo da postoji dovoljno ljudi koji imaju pravne pameti mimo ljudi koji su neposredno involvirani u to da analiziraju čitavu tu situaciju i da vide gdje je napravljen propust i na kraju krajeva da neko podnese, kažem, odgovornost za sve to. Prosto je veoma neugodna situacija i za tužilaštvo i za sud.
I advokat Veselin Radulović smatra da je nedopustiv veliki broj grešaka i ukinutih presuda u bitnim predmetima. Radulović smatra da je problem u tužilaštvu i nižim sudovima.
Specijalni tužilac mora da zna, dakle, da sačini optužnicu i mora da zna da u optužnici ne može stavljati na teret krivično djelo bilo kome koje moment u vremenu izvršenja nije bilo zakonom propisano kao krivično djelo.
Ovim povodom Radulović ponovo otvara pitanje da li je uzrok obaranja presuda neznanje ili korupcija u crnogorskom pravosuđu.
Nedopustivo je takve greške praviti na tom nivou specijalnog suda i specijalnog tužilaštva i to se ne može nazvati neznanjem. Dakle, stalno pominjemo često u posljednje vrijeme u dilemu pitanje neznanje ili korupcije. Neznanje je isključeno. Dakle, to samo može biti slučaj da se radi o korupciji, odnosno nekom vrsti nedozvoljenog utjecaja na tužilaštvo i na prvostepene sudove, posebno na tužilaštvo, jer ovaj izgovor koji smo čuli od gospođe Čarapić da se apelacioni sud rukovodi takozvanim akademizmom apsolutno ne stoji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Zbog sukoba tužilaštva i apelacionog suda, dakle, borba protiv korupcije nije efikasna, pa se tako mogu dovoditi slučajevi kao što je potonuće dela puta Risan-Žabljak, koji je otvoren pre samo 2 godine. I postavlja se pitanje kako je, uprkos činjenici da je građen 15 godina i koštao preko 100 miliona evra, u tako kratkom periodu došlo do tako ozbiljnog oštećenja. Pripremio Esad Krcić.
Zbog potonuća 10 metara puta u mjestu provalija, saobraćaj na putu Risan-Žabljak između Žabljaka i Šavnika se od nedjelje odvija redukovano. Policija dozvoljava prolazak putničkih automobila dok se teretni saobraćaj preusmjerava na stari put. Problem međutim nije od juče, zbog nestabilnog tla taj dio puta je od početka problematičan. Nekoliko dosadašnjih sanacija su davale privremene efekte, ali se očigledno rješenje više ne može odlagati. O razlozima slijeganja puta za naš program govori savjetnik u Direkciji za saobraćaj Slobodan Inić.
Uzroci slijeganja trupa puta na dionici tunel Ivica Žabljak su obilne snježne padavine i poslije toga kiša koja je uslovila veliki dotok voda ispod temelja konstrukcije.
Kako je moguće da novi je put i toliko dugo se radio, a da je već došlo do ovako ozbiljnog oštećenja? Kako je zapravo to moguće?
Pa sama komisija za tehnički prijem, obzirom na lokalitet na kome se desilo, je konstatovala da je bilo potrebno uraditi dodatne drenaže i dat je nalog bio izvođaču da odradi. Međutim, zbog zimskih uslova odložena je izrada te drenaže za proljeć. Međutim, evo, desila se ta deformacija i sad će se to sve ubrzati. Znači, izvođač je već danas na terenu, izvodi radove i od danas će biti saobraćaj normalizovan na tom lokalitetu.
Put Risan-Žabljak ukupne dužine 150 km, čija je gradnja trajala oko 15 godina, svečano je otvoren decembra 2010. Gradnjom je uglavnom rukovodila Direkcija za saobraćaj, a njen prvi čovjek Veselin Grbović je tada rekao da je put Risan-Žabljak ubjedljivo najbolji put u Crnoj Gori. Put jeste građen malo duže, a glavni razlog je što u prethodnih 20 godina nije bilo vrijeme naklonjeno velikim investicijama, rekao je prilikom otvaranja puta tadašnji ministar saobraćaja Andrija Lompar, a premijer Milo Đukanović je nakon svečanog presjecanja vrpce rekao da je izgradnja puta krupan korak ka ostvarenju cilja ravnomjernog regionalnog razvoja Crne Gore.
Put Risan-Žabljak je jedan u nizu važnih simbola novog razdoblja u razvoju Crne Gore. Ova saobraćajnica je značajna tačka povezivanja juga sa centralnim i sjevernim dijelom naše države. Ubijeđen sam da će ona biti i pokretač prosperiteta i boljeg života, kako u Boki, još i više, na Grahovu, Vilusima, Nišiću, Šavniku, Žabljaku. Prijeću u cijeloj Crnoj Gori.
Izgradnju puta Risan-Žabljak su pratili sumnje u koruptivne radnje. Nevladina organizacija Mansi zahtijevala utvrđivanje razloga zbog kojih je iz budžeta plaćeno više od prvobitne procjene za gradnju jedne dionice ove magistrale. Dugogodišnja izgradnja ovog puta je očigledno bila pogodno tlo za mnogobrojna kršenja zakona o javnim nabavkama, a državno tužilaštvo bi trebalo da u što kraćem roku utvrdi da li je i koliko bilo korupcije u ovom poslu, govorili su u Mansu po okončanju izgradnje puta. Saobraćajni ekspert opozicione Pozitivne Crne Gore Emin Duraković smatra da slijeganje dijela praktično novog puta pokreće pitanje odgovornosti.
Tu su potrošena ogromna financijska sredstva građana Crne Gore za jedinu novu dionicu koja se srećom sagradila u Crnoj Gori u zadnjih 20 godina i već poslije godinu dana praktično stvarne eksploatacije imamo jedan takav veliki konstrukcioni problem. Smatram da apsolutno neko mora da snosi odgovornost.
Duraković naglašava činjenicu da najnoviji slučaj na putu Risan-Žabljak nije usamljen.
Sjetite se dionice Kovašin-Mateševo, da je i taj put posle uloženih nekih 10 miliona eura gotovo posle godinu dana pretrpio takva oštećenja. Naravno, zbog toga nikad niko nije odgovarao, niti je snosio odgovornost, niti su bilo kome naplaćeni penali. Naravno, sve to biva iskorišćeno u političke svrhe, da se novce građana Crne Gore nešto radi. Međutim, kada se dese ovako ozbiljni propusti, obično svako pere ruke i ovakvi slučajevi ostaju neriješeni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Do kraja dokumenata Dana iz kulture o inicijativi da se u Bosnu i Hercegovinu vrati povelja Kulina Bana. Vlasti u Srbiji podržavaju inicijativu da se na mjestu gdje je u Drugom svjetskom ratu srušena Narodna biblioteka izgradi biblioteka Patrijaršije Srpske pravoslavne crkve. Vlasti Bosne i Hercegovine nisu spriječile preprodaju svog kulturnog blaga niti vratile ono što je do sada odneseno iz zemlje. Istovremeno nije otkrivena ni ilegalna trgovina umjetničkim delima i arheološkim nalazištima koji se i danas često sistematski pljačkaju. Zbog toga je inicijativa da se državne institucije angažuju na povratku povelje Kulina Bana u matičnu domovinu ocenjena posticajem da se problem nestalog i otuđenog nacionalnog blaga BiH konačno počne sistematski rješavati. No postavlja se i pitanje, sve i da se vrati kulturno blago toj zemlji, gdje bi bilo smešteno ako se uzme u obzir činjenica da se ni postojeće, poput Hagade, nije u stanju sačuvati nakon što je Zemaljski muzej BiH zatvoren. Više pojedinosti Tina Jelin.
Čuveni Daorson, glavni grad ilirskog plemena Daorsa i najznačajniji arheološki spomenik Hercegovine, čiji se ostaci nalaze u Ošanićima kod Stoca, posljednjih mjeseci postoji mjesto organiziranih pljački i kriminalnih aktivnosti pojedinaca. Na gotovo dramatične pozive Snježane Vasilj, profesorice arheologije, da je posrijedi jedna od najvećih posljeratnih pljački nacionalnog blaga Bosne i Hercegovine, oglušila se i policija i nadležna služba.
Lokaliteti se malte ne preoravaju. To se pljačka nemilice. Nitko ne kontrolira.
Gotovo nezapaženo je prošla i vijest da je bez odobrenja nadležnih organa u Bosni i Hercegovini Hrvatski restauratorski zavod u Hrvatsku prebacio svu dokumentaciju o nalazištu ilirskih brodova na lokaciji Desilo kod Čapljine. Vasilj, koja je bila na čelu bosansko-hercegovačkog tima u kojem su se nalazili hrvatski arheolozi, ostala je usamljena u nastojanjima da se dokumentacija o ovom svjetskom otkriću vrati u Bosnu i Hercegovinu.
Pa evo, ja sam javno prijavila da je otuđena dokumentacija s jezera Desilo, da se ne traži dozvola odgovornog znanstvenika i ministarstva koje mora da dozvolu da je napraviti reviziju inventara po muzejima, da bi to tek onda bila strava.
Koliko je u ratu i nakon rata nestalo, otuđeno i odneseno van zemlje dijela kulturnog, historijskog i umjetničkog blaga Bosne i Hercegovine, zvanične procjene nema, dok se može samo pretpostaviti da je riječ o stotinama miliona eura. Profesor Enver Imamović kaže kako je riječ o politici kontinuiteta, koja se u Bosni i Hercegovini dešava proteklih pola stoljeća u nastojanju da se uništi kulturno-historijski identitet ove zemlje.
Naše najvrednije blago, to su povelje vladara naših banova, kraljeva, nalazi se u zemstvu 56 takih povelja. Papinski bula, koje su pape slali našim vladarima, banovima, nalazi se 31 koje se nalazi u inozemstvu. Vjerskih knjiga, bogumilskih, odnešeno je i nalazi se u Vatikanu, Napolju, u Moskvi i drugdje.
Tek jedan zvaničan projekat pod pokroviteljstvom države proveden je posljednjih godina u pokušaju da se istraži kolike su razmjere pljačke koje se i danas dešavaju. Na čelu projekta bio je profesor Imamović, ratni direktor Zemaljskog muzeja u Sarajevu.
Imamo podatke iz Budimpešte, Beča, iz Pariza, da se tamo prodaju čilini, oni Kur'ani, Biblije koje su ukradene iz samostana crkava, džamija, tekija.
Dženan Jusufović, direktor Međunarodne galerije portreta Tuzla, podsjeća da je 1996. godine, zahvaljujući Uredu Vijeća Europe, popisan određen broj stanje kulturno-historijskih institucija. Upoređujući popis iz 2004. godine, Jusufović, koji je na dužnost direktora stupio prije 3 godine, došao je do zapanjujućih podataka o 60 nestalih djela čija je vrijednost milijonska.
Još niko nije procesuiran, to je tema od koje svi bježe. Puno značaja se daje trgovini različitim vrstama krijumčarenja i oružja. Međutim, mora se znati da je treća ili četvrta trgovina u svijetu, trgovina umjetninama.
To nije samo nacionalno blago Bosne i Hercegovine opljačkano u galerijima i muzejima ili pak na zaštićenim lokalitetima. To danas nije kompletirana zbirka umjetnina, poklon porodice Ni Marević Mostaru, koja je u ratu iz Mostara prenešena u Franjevački samostan u Širokom Brijegu. Izuzme li se knjiški fond koji za sebe ostavio Adilbek Zulfikar Pašić, biblioteka porodice Suljkić iz Vornika bila je jedna od najvrijednijih privatnih biblioteka u Bosni i Hercegovini, koja je među 10.000 naslova čuvala raritete neprocjenjive vrijednosti. Nurudin Suljkić još uvijek nema informaciju što se desilo sa knjižnim fondom koji je opljačkan tokom rata.
I otac dok je bio živ, nailazili smo na zid čutnje, ali imaju svjedoci koji su vidjeli da je to održeno. To nije zapaljeno, bilo bi ostaci paljevine, ne. Sve je pokupljeno, sve je održeno. Jer to je bilo u vitrinama staklenim.
Policija je dosad, uključujući i vrijeme ratnih događanja, registrirala tek jednu krađu umjetničkih predmeta i to iz Muzeja Republike Srpske u Banjoj Luci. Posljednju inicijativu u parlamentu da se Bosni i Hercegovini iz Rusije vrati povelja Bana Kulina za profesora Envera Imamovića može biti dobar poticaj da se ova problematika konačno počne rješavati.
Ova sad inicijativa, to je ovako jedna kap u mor, pa vidjet ćemo kako će biti. Samo ako se bude pravilno vodila, ako budu političari vodili, od toga nemamo ništa, jer bojim se, oni kažu, evo, mi smo vratili povelju i on dobije bodove.
Imamović zaključuje da bez specijaliziranih službi policije, institucija za zaštitu kulturnih dobara i sredstava, Bosna i Hercegovina ne može priuštiti da osigura povratak dijela kao što je povelja Bana Kulina. Jer sve i da se vrati povelja, pitanje je gdje bi bila smještena, ako su obzir uzme činjenica da se ni postojeća dijela poput Hagade nisu u stanju javno prikazati zbog nepostojanja sigurnosnih uvjeta, ali i činjenice da je Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine zvanično zatvoren. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelindista.
Za to vrijeme Ministarstvo kulture Srbije nedavno saopštilo da podržava inicijativu Srpske pravoslavne crkve da se na Kosančićevom vencu u centru Beograda, na mjestu gdje je u Drugom svjetskom ratu srušena zgrada Narodne biblioteke, izgradi biblioteka Patrijaršije Srpske pravoslavne crkve. Prethodno je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić nedavnom prigodom izjavio da treba simbolično vratiti Narodnu biblioteku na to mjesto. Naši sagovornici međutim smatraju da to nije mjesto za crkvenu biblioteku. Beleži Branka Mihajlović.
Zanimljivo je da upravnik Narodne biblioteke Dejan Ristić nije htio da komentariše ovu inicijativu. Umjesto toga pozvao nas je da dođemo na obeležavanje 72. godišnjice bombardovanja biblioteke i uputio na nadležno ministarstvo, ostavljajući tako bez odgovora blanko podršku vlade Srpskoj pravoslavnoj crkvi. U Ministarstvu kulture također nismo mogli da nađemo sagovornika, ali nam je prosljeđeno saopštenje u kome između ostalog piše.
Razlog za ovakvu odluku ministarstva počiva na činjenici da su uslovi u okviru sadašnjeg prostora biblioteke Srpske patrijaršije izrazito nepovoljni. Isto vrijeme izgradnja biblioteke Srpske patrijaršije predstavlja kontinuitet namjene planiranih sadržaja ove lokacije kao memorijalnog kompleksa, namijenjenog sjećanju na uništeno rukopisno i štampano kulturno blago Srbije, koje je najvećim dijelom pripadalo Srpskoj pravoslavnoj crkvi. To ne treba da isključi obeležavanje mjestu na koje simbolično treba da se vrati Narodna biblioteka Srbije.
Ni u Srpskoj pravoslavnoj crkvi nisu bili raspoloženi za izjave našem radiju, ali zato jesu pojedinci van ovih zainteresovanih institucija. Pisac Saša Ilić.
To je bila njena zgrada, prva zgrada koja je kupljena u istoriji za Narodnu biblioteku Srbije. Nakon njenog rušenja ostalo je mjesto kao mjesto sjećanja gdje se ona nekada nalazila.
Marko Omčikus, istoričar umjetnosti, o javnoj podršci Ministarstva kulture Srpskoj pravoslavnoj crkvi, odnosno inicijativi da ona preuzme to mjesto i sagradi svoju biblioteku.
A ne bi mogao da kažem da je to bilo legitimna podrška, to jeste prejudiciranje rješenja i odluke.
Kaže Omčikus i precizira.
Mora da se napravi neko rješenje putem konkursa.
Prednost crkve je samo u tome što ima novac, kaže Saša Ilić.
I sad dolazimo do toga da crkva tu ima neko pravo jer se neka mala zadužbina nalazila u tom reonu. Dakle, mislim da je to potpuno nelogično, nije ni pravno, a država koristi priliku, dakle, neko ko ima para da investira, pa eto, neko će napraviti neki memorialni centar i iskoristit će neki prostor. Mislim da je to potpuno nelogično.
Marko Omčikus kaže da je najprikladnija ideja da taj prostor bude obeležen kao memorijalno mjesto.
Meni bi bilo logičnije da to bude memorijalno mjesto, da se to prezentuje kao jedan memorijalni prostor. To je vjerojatno zamišljen bio i neki plato sa mogućnošću da se ispod tog platoa sagledaju stvari, ti slojevi, znači od Singidunoma do Narodne biblioteke, odnosno do tog posljednjeg sloja.
Saša Ilić međutim smatra da bi država preusmjeravanjem sredstava mogla da omogući simbolično vraćanje Narodne biblioteke na mjesto od pre 7 decenija.
Bila je nekad ideja jako dobra da se napravi istorijno odjeljenje biblioteki kao biblioteka umjetnosti, da to odjeljenje Narodne biblioteke Srbije i plus memorialni centar, kulturni centar, dakle jedna kombinacija, to bi imalo smisla svakako. Mi vidimo da se lako odvajaju sredstva za jubileje poput Milanskog edikta i takve stvari, ali mislim da kada bi se novac prebacio na ovakve strukturne kulturne projekte, mislim da bi to bila prava stvar.
Saznajemo da se u crkvi na projektu biblioteke već radi. Narodna biblioteka Srbije srušena je do temelja u bombardovanju 6. aprila 1941. godine. Od tada to mjesto stoji ograđeno sa umeđu vremenu pronađenim vidljivim arheološkim iskopinama još iz perioda Singidunuma. Prostor u centru Starog Beograda je decenijama zapušten i bez ozbiljnijeg obeležja. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Olšani i Dragan Štavljanin. Prijatno!